Iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tahdon kiittää tässä seurakunnan työntekijöitä miellyttävästä työyhteydestä tämän lyhyen vierailun aikana. Olemme olleet vanhoja ystäviä veli Heikki Lappalaisen kanssakin jo vuosi. Ja olemme sitä edelleenkin ja on aina niin miellyttävää tavata, kun tapaa vähän samanikäisiä ja Herran työssä jo harmaantuneitakin Herran palvelijoita, niin kuin tätä Heikki-veljääkin. Olen myöskin kiitollinen isäntäväelleni, veli Eero Jokelan perheelle, jossa olen jälleen saanut majailla ja vien mielelläni terveisiä sinne Tukholmaan, jossa meillä on myöskin voimakasta Herran työtä suomalaisten parissa. Tukholmassa asuu nimittäin noin 83 000 suomalaista Suur-Tukholman alueella, niin että ei se ole vallan pieni kaupunki, sielläkään suomalaisia ovat aika laajalla alueella, mutta kiitämme Jumalaa siitä, että aina heitä tulee sinne Döbeskaatta 48, ja Jumalan armo ja evankeliumin sana on siellä voimallinen, ja niin jatkuvasti olemme nähneet siellä sielujärjestin juurella, niin kuin päivällä täällä mainitsin. Ja nyt jälleen, ystävät, pyydän teitä mukaan tähän kokoukseen. Ja tulee mieleen, olette nimittäin aivan välttämättömiä, niin että Herra saisi siunata meitä ja että päästäisiin hyvään lopputulokseen. Tulee mieleeni eräis maalaisseurakunnan kanttori. Tämä kanttori oli kanttorina sellaisessa vanhassa kirkossa, missä oli vielä poljettava turu. Nykyään on jo näitä kaikenlaisia hammonturkuja, niin kuin teilläkin täällä sähköurkuja, ja sellaisia urkuja, ettei tarvitse mitään muuta kuin katkaisijasta pistää vaan koneen päälle, ja moottori käy ja tulee painetta sinne urkuihin ja saadaan ruveta soittamaan. Mutta tässä seurakunnassa ei ollut sellaisia urkuja, vaan siellä tarvittiin pumppaaja, joka sitten jalallaan siellä painoi noin painetta urkuihin. Erään kerran sanoi kanttori, että tänä sunnuntaina olen harjoitellut harvinaisemman kappaleen. Siinä on erässä kohtaa oikein 2 F:ää forte fortissimo. Ja nyt toivon, että pumppaat lujasti sillä kohtaa, että saadaan oikein sellaista vähän niin kuin majestoosoa. Hienosti tuo kappale esille. No okei, pumppaaja teki parhaansa ja painetta oli ja urkuri oli harjoitellut ja kaikki meni oikein hyvin. Kun sitten mentiin kirkosta ulos, niin kirkkoherrakin tuli sitten samaan matkaan ja sanoi näin, että mutta tänäänhän te soititte komeasti. Niin lukkari sanoi, minä soitin. Ja siihen se jäi. Tuli seuraava sunnuntai ja Jumalan palveluksen piti alkaa ja virret oli merkitty sinne virsitauluun. Ja piti alkaa sitten, ja kanttori meni paikalleen, ja hän aikoi ruveta soittamaan, mutta ei tullut mitään ääntä. Hän katsoi, oliko siellä pumppaa, ja paikalla hän oli siellä. Niin hän nyökkäsi sinne. Mutta ei tullut vieläkään mitään ääntä. Silloin tuli yhtäkkiä kanttorin mieleen se ylpeä sana, minä soitin. Hän ymmärsi nyt, mistä oli kysymys, ja käsitti, että hän voi soittaa, ellei siellä paineenpainaja ole paikalla. Kiireesti hän lähti siitä ja sanoi, että kuule, anna anteeksi. Kuule, viime sunnuntaina soitettiin komeasti, eiköhän soiteta nytkin. Pumppaaja sanoi, että soitetaan vaan yhdessä. En yhdessä, niin sanoi lukkari. Ja niin hän tuli ja siellä rupesi jalka käymään ja tuli painetta taas. Ja kun sitten kanttori alkoi soittaa, niin taas tuli ääniäkin. Ystävät rakkaat, tällä paikalla oleva vain on se kanttori. Missä se voima on? Se on siellä alhaalla. Ja nyt tarvitaan tässäkin kokouksessa yhteistoimintaa. Rakkaat ystävät, eiköhän soiteta yhdessä tänäkin iltana. Kiitos Herralle ja nyt rukoillaan. Niin rakas Herramme, kiitämme sinua siitä suuresta etuoikeudesta, mikä meillä tänäkin iltana on, kun olemme saaneet kokoontua tähän temppeliin sinun kasvojesi eteen. Herra, kiitämme sinua siitä, että sinulla tänäkin iltana on rauha ja rakkauden ajatukset, et sinä tahdo jumalattoman kuolemaa, vaan sitä, että hän herää, tekee parannuksen elämässään
tulee sinun tykösi ja saa osaksesi armon oikeaan aikaan. Ja Herra, sinä tahdot, että luopiotkin uudistuvat, että Herra, heillekin tulee eliöä lamppuihinsa. Sen tähden pyydämme, ole kanssamme tänä iltana, siunaa jatkuvasti ja anna se armo, että joku kaipaava sielu tässä kokouksessa saa kohdata sinut ja saa kokea ihanan pelastuksen Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nyt luemme Herran sanaa ilmestyskirjasta ja tällä kertaa ilmestyskirjan 7. luvusta luvun 9. jakeesta eteenpäin Herran Jeesuksen nimessä. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Amen. Olemme täksi illaksi ilmoittaneet aiheen, mikä on se suuri valkoinen joukko, josta ilmestyskirja meille puhuu. Aamupäivällä täällä päiväkokouksessa käsittelimme aihetta siitä, miksi seurakunta ei joudu olemaan suuressa vaivan ajassa. Ja tutkittuamme paljon Jumalan sanaa, me päädyimme, että Herran sana selkeästi näyttää meille, ja jo vanhan liiton puolelta osoittaa, että seurakunnan ei tarvitse joutua suureen vaivan aikaan. Vaan totesimme, mitenkä itse Herra Jeesus sanoo, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä oleva. Ja me luimme ja totesimme ja näimme täältä Herran sanasta, että Nooan ei tarvinnut vettä valuvin vaattein mennä arkkiin. Vaan hän sai kauniin ilman vallitessa mennä arkkiin. Ja samalla tavalla myöskään ei seurakunnan tarvitse jäädä tänne ajan ahdistuksiin. Edelleen totesimme, että Lootin ei tarvinnut savuavin vaattein kiirustaa sinne vuorelle. Hänen ei tarvinnut sanoa, että no kylläpä tuli jo tulta ja tuli kiveä, mutta pääsinkin sentään tänne vuorelle, vaikka takki jo kovasti paloi, pääsin sentään. Ei tarvinnut tällä tavalla hänenkään ajatella, vaan hyvissä ajoin hän pääsi ja enkeli sanoi, että me emme voi tehdä mitään niin kauan aikaa kuin sinä täällä olet. Loot Sodomassa esti tuomioitten tulon ja samalla tavalla totesimme, että seurakunta maan päällä estää tuomioitten tulon niin kauan aikaa, kun se on täällä maan päällä. Nyt sitten, kun olemme lukeneet Raamattua, niin meitä on kovasti kiinnostunut tämä suuri valkoinen joukko. Ja tällaisia tauluja on uskovaisilla seinillään ja pieniä korttejakin on muistaakseni ja minullakin on niitä ollut. Ja olen niitä lähetellytkin joillekin ystäville aina, kun mielelläni käytän aina mieluummin hengellisiä postikortteja kuin maailmallisia ja maallisia. Ja monet ovat sanoneet, että niin siinä on meilläkin tuo taulu tuossa seinällä ja alla on lukenut suuri, lukematon joukko. Ja moni on sanonut, että siinähän se on seurakunta. Mutta nyt haluaisin kiinnittää teidän mielianne siihen, että mistä Raamattu sanoo tämän suuren valkoisen joukon tulevan. Nimenomaan me luimme täällä äskettäin tällä tavalla, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulee. Tämä joukko siis koostuu suuresta ahdistuksesta. Se tulee ajan vaivoista vaivan ajan keskeltä. Ja nyt totesimme, ja Raamattu näyttää selvää meille, että seurakunta on silloin jo ylhäällä. Ja kun tutkimme kronologisessa mielessä Jumalan sanaa, niin me näemme, että ilmestyskirjan toinen ja kolmas luku käsittelee seurakunnan aikaa. Kolmannen luvun jälkeen seurakunta on jo ylhäällä. Ja neljännen luvun alussa on Johanneskin jo siellä ylhäällä seuraamassa tapahtumia. Ja tästä suuresta valkoisesta joukosta puhutaan meille seitsemännessä luvussa. Onpa siellä jo viidennessä luvussa sieluja alttarin allakin, marttyyrejä, jotka siellä kysyvät Jumalalta, kuinka kauan sinä herätät kostamatta maan päällä oleville meidän veremme. Siellä jo on marttyyrejä, puhumattakaan sitten tästä seitsemännestä luvusta, josta meille tässä luimme. Siis me näemme, että se ei voi olla seurakunta, koska seurakunta otetaan jo ennen suurta vaivan aikaa ylös, ja nämä ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta. Sitten joku on sanonut näin, mutta siinähän puhutaan marttyyreistä ilmestyskirjassakin, ja varmaan niiden täytyy olla sitten koko maailman aikakaudet käsitteleviä marttyyreitä. Eräässä mielessä se on kyllä oikein, sillä nämä ovat marttyyreitä, jotka ovat pesseet vaatteeseen ja valkaiseen ne karitsan veressä. Mutta ennen Jeesuksen ensimmäisen tulon vaihetta olevat marttyyrit, nehän kuuluvat seurakuntaan. Nehän kuulevat siellä ylienkelin äänen ja viimeisempaa suunan kajahduksen, ja haudat avautuvat, ja kaikki siihen saakka olleet marttyyrit, niin kuin muutkin vainajat. Meidän läheisemme, vanhempamme, jotka ovat olleet uskovaisia, jotka kuulevat myöskin ylienkelin äänen ja viimeisen pasuunan kajahduksen, hehän nousevat ylös, niin kuin Raamattu sanoo. Siinä olivat ne marttyyrit, jotka tähän päivään mennessä ovat saaneet antaa verensä Jeesuksen todistuksen tähden. Eivät ne siis voi olla tällaisia marttyyrejä, niin kuin Raamattu meille näyttää. Mutta keitä sitten ovat nämä? Nyt me tutkimme tätä asiaa, ja veli Ronkainen täällä jo lukikin tästä Matteuksen evankeliumista. Ja nyt me vähän palaamme tähän asiaan, josta Jeesus täällä mainitsee. Sillä Herra Jeesushan täällä puhuu kymmenestä neitsyestä, jotka odottivat ylkää nämä kymmenen neitsyettä. Ja sitten täällä sanotaan tällä tavalla näin, että viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Sitten täällä kerrotaan, että yljä viipyy ihan puolen yön hetkeen saakka. Ja nyt oli kysymyksessä lamput, jotka olivat tehty savesta. Minäkin olen nähnyt, että meillä on kotonakin tällainen pieni lamppu. Se on savesta tehty, niitä on taidokkaampia ja vähemmän taidokkaita. Ja tämä lamppu on sellainen, että siinä on aukko siinä keskellä. Siitä kaadetaan siihen illalla öljyä. Sitten siellä on tuollainen pieni suu vähän siinä lampussa. Ja siihen pannaan liekki ja se palaa siinä. Ja tässä lampussa on öljyä niin kauan aikaa, että se kestää palaa noin 6 tuntia. Kun se illalla, jolloin Palestiinassa alkaa tulla hämärä, sytytetään, niin tämä lamppu palaa 6 tuntia puolen yön hetkeen saakka. Ja silloin se alkaa, se liekki siinä lepattaa, ja se rupeaa sammumaan. Ja tämän lisäksi pitää olla sitten astia. Tällaisia astioita on, siihen pannaan öljyä. Ja nyt tästä astiasta kaadetaan siihen pieneen lampuun ja täytetään. Siinä on niin paljon sitten siinä astiassa sitä öljyä, että lamppu tulee jälleen täyteen. Ja silloin se palaa jälleen 6 tuntia ja aurinko nousee siinä 6 aikaan aamulla. Ja tällä tavalla on valkeutta koko yön. No niin, nyt täällä kävi sillä tavalla, että nämä viisaat neitsyet panivat asiansa kuntoon. Siellä oli öljyä lampussa ja myöskin astiassa. Ja kun nyt puolen yön aikaan kuului huuto, katso ylkä tulee. Ja he näkivät, että nyt alkaa lampun liekki lepattaa. He ottivat astiansa ja kaatoivat siihen öljyä lampuunsa. Ja niin lamppu loisti jälleen kirkkaana. Mutta tyhmillä neitsyillä ei ollutkaan öljyä siinä astiassa. Eivät olleet hoitaneet asioita oikein. Olivat tyhmiä niin kuin Raamattu sanoo. Ja heille tuli hätä ja he katsoivat, että meidän lampumme alkaa nyt sammua. Ne menevät siinä viisaiden luo ja pyytävät, antakaa meille öljyänne. Mutta viisaat sanovat, että emme voi. Se ei riitä meille ja teille. Ei kukaan voi auttaa siinä vaiheessa, kun Herrankin tulo tapahtuu, vaikka tietysti haluaisikin. Ja nyt meitä sitten kiinnostaakin tuo asia, että mikä on tämä öljy, koska se on niin tärkeätä, että se joko silloin, kun Herra tulee, avaa meille hääsalin ovet, tai me jäämme ulkopuolelle. Aikaisemmin ajateltiin, että tämä öljy on Pyhän Hengen kaste, henkikaste. Ja oli aivan tuollaisia päteviä Raamatun opettajiakin, jotka opettivat, että kyllä se on henkikaste. Ja ajatelkaa, että monet joutuivat suureen pimeyteen, kun eivät olleet saaneet henkikastetta. Minäkin muistan, kun olin nuorena uskovaisena Turussa aikoinaan jo ennen sotaa, talvisotaa. Ja, tai oliko se juuri niihin aikoihin. Muistan, mitenkä erään kerran ilmoitettiin, että veli Akseli Puhakainen tulee ja puhuu 2-3 kokouksessa. Ja muistan, kun olin mukana siinä kokouksessa, miten veli Akseli Puhakainen kertoi, että minun täytyi Jyväskylästä lähteä liikkeelle. Vanha ystäväni ja toverini Pekka Lattu, hän kertoi näin. Näs oli tullut huonoksi sairaaksi ja se oli hänen kuolinsairautensa. Ja Pekka Latulle oli tullut syvä hätä siitä, kun sielun vihollinen tuli ja velkoi Pekka Latulta henkikasta. Ja Pekka Lattu rupesi ajattelemaan, että ei hän pääsekään perille, kun ei ole saanut henkikastetta. Ja veli Puhakainen kertoi, että Pekka Lattu lähetti sanaa hänellekin Jyväskylään, että hän tulisi katsomaan häntä. Ja veli Puhakainen sanoi, minä lähdin. Ja minä tapasin Pekka Latun ja perkele vaan velkoi häneltä henkikastetta. Mutta Jumalan armon avulla minä sain veljeni evankeliumin perustukselle, Jeesuksen lunastustyön perustukselle. Ja veljeni sai, kun saikin sisäisen levon ja rauhan. Ja näemme, että se käsitys, että tämä öljy olisi henkikaste, se ei voi olla oikea. Sillä nämä neitsyethän saattoivat itse hoitaa asian niin, että heillä oli öljy astiassa. Ja kuka meistä on itse kastanut itsensä Pyhällä Hengellä? Ei kukaan. Olisi ensimmäinen ihminen maapallon päällä, jos joku olisi kastanut itsensä Pyhällä Hengellä. Ei meistä kukaan ole voinut niin tehdä. Ja tämä kreikankielinen sanakin karisma. Karisma merkitsee vapaa lahja armosta ilman omaa ansiota. Sen antaa taivaallinen Isä Jeesuksen kautta meille lahjana armosta. Halleluja! Ilman omaa ansiota. Ja niin olemmekin vähitellen, kun olemme paljon Herran sanaa tutkineet, päässeet vähitellen siihen tulokseen, että tämän öljyn täytyy olla valvova suhde Herraan Jeesukseen. Että ei ole painoja tunnolla, eikä ole siteitä, vaan tosiaankin ollaan vapaita. Nyt kun ajatellaan näitä neitsyeitä täällä, niin ne viisaat hoitivat asiansa, mutta tyhmät eivät hoitaneet. Näillä saattoi olla siteitä, jotka sitoivat heitä maahan. Ja nyt ystävät, asia on sillä tavalla, että voi olla siteitä, jotka sitoo meitä. Kun minä aikoinaan tein vaimoni kanssa matkana Eurooppaan, kävimme muun muassa Hollannissa, niin se Hollanti, sehän oli merkillinen maa. Muistan kerrankin, kun me ajoimme tasaista maata, siellä oli hyvät asfaltitiet, ja kun me siinä ajoimme, niin yhtäkkiä me tulimmekin sitten mäkeen. Tämä mäki vei ylös, ja kun minä ajattelin, kuinka korkealle se nyt vei, niin minä nyt ajattelisin suurin piirtein, että olisi vaikka kivirakennus, niin se vei tuonne ehkä 6.-7. kerroksen korkeudelle tämä mäki siinä. Ja kun me sitten pääsimme sen mäen päälle, Ja sitten huomasimmekin tulisi ilta ja katsoimme, niin vesi oli, tulimme kanavalle ja vesi oli siinä niin kuin metri 20 senttiä siitä sillasta. Silloin ihan väläykseltä tuli mieleeni ja antoi tosiaan, siinähän on Atlannin pinta. Se on tuossa noin, tuossa on kanavassa Atlannin pinta. Ja tuo maa, joka täällä takana on täällä alhaalla, se on mereltä vallattua maata, joka on Atlannin pinnan alapuolella. Nyt sodan aikana kävi sillä tavalla, kun Hitler aikoinaan, Saksa halusi Hollannin ja Belgian kautta hyökätä Ranskaan. Nimittäin Hitler tiesi, että Maginotin ja se on niin vahvasti varustettu, että häneltä menee paljon materiaalia ja miehistöä, jos hän suoraan yrittää Reinin yli Maginotlinjaa vastaan. Hän päätti kulkea Hollannin ja Belgian kautta, ja niin hän sitten tekikin. Kun sitten Saksan sotavoimat alkoivat tunkeutua Hollannin alueelle, niin kuningatar antoi määräyksen evakuoitakoon näitä alavilta paikoilta ihmiset ja eläimet, ja päästettäköön sinne niin paljon vettä, että sitä maanteita ei voi käyttää. Ja näin tehtiinkin. Eräältäkin kylältä vietiin ihmiset pois, äkkiä eläimet pois, mutta kaikessa kiireessä jäi koira kiinni kahleisiin ja sellaiseen paaluun, missä nämä ketjut olivat. No niin kuin vesi alkoi nousta sitten, koira oli kahleissa kiinni. Koira heittäytyi uimasille, vesi nousi, koira kiipesi kattossa katolle, vesi nousi. Taas sen piti koiran heittäytyä uimasille, ja kun vesi nousi, niin lopulta se ketju oli aivan suora. Se piti koiraa kiinni ja vesi nousi nousemistaan. Tämä koira hukkui. Sillä oli siteitä, joka sitoi sen maahan. Ja erittäin järkyttävää on, että Herran Jeesuksen tullessa voi olla uskovaisia, joilla on siteitä maahan. Ja he eivät voi nousta, eivät voi olla valmiita silloin, kun Herra Jeesus tulee. Eikä ne tarvitse niin valtavia asioita olla. Voi olla vaikka tuollainen joku panettelija, jonka mieluisin asia on aina parjata toisia, uskovaisia ja muita. Okei, se on asia, joka on sinne, joka sitoo heidät tähän maahan. Voi olla joku tuollainen, joka on ahne ja nautinnon himoinen, hän ei valvo asiat, ei ole kunnossa. Se on sinne, joka sitoo hänet tänne. Voi olla joku petturi tai anastaja, jolla on varastettua tavaraa. Esimerkiksi eräs veli kerran näki unta, että hän on Herran tulemuksen alkuvaiheissa. Hän näki, että monia nousi ylös tuuliin ja pilviin. Ja hänkin jo iloitsi, kiitos Herra, nyt sinä tulet. Mutta samalla kun hän sitten huomaa, että toisia nousee, hän ei pääsekään mihinkään. Ja kun hän katsoo ylöspäin, niin hän näkee kuin oven. Ja suuri rautakanki oli oven edessä. Tälle veljelle ei tarvinnut muuta näyttää. Sillä hänen työkaluvarastossaan oli rautakanki, joka oli jäänyt naapurilta. Ei oltu viety takaisin. Se oli varastettu rautakanki suomeksi sanottuna. Mutta tämä veli heräsi tämän unen kautta. Hän vei rautakangen pois, pyyteli anteeksi naapuriltaan. Meni vähän aikaa, hän näki jälleen unta. Jälleen oli niin kuin Jeesuksen tulemuksen hetki ja monet nousivat. Ja velikin tunsi, oi miten ihana on, ja hän katsoi ylöspäin. Mutta nyt olikin ovi auki. Kiitos Jumalalle. Ja veli tunsi, että hänkin sai ruveta nousemaan. Hän heräsi, mutta kiitteli Jumalaa siitä, että esteet olivat poissa. Siis me näemme, jos Herran Jeesuksen tulon vaiheessa meillä on selvittelemättömiä asioita, silloin ilman muuta kuulumme tyhmiin neitsyeihin, joilla on siteitä maahan, eivätkä voi nousta Herran tullessa. Ehkäpä me sanan julistajatkaan emme aina riittävän vakavasti puhu näistä asioista. Jotkut lihalliset uskovaiset joskus saattavat vielä sanoa meistä, että juu, aina ne saarnamiehet, aina ne peloittelevat meitä puhumalla Jeesuksen toisesta tulemisesta. Mutta ystävät, minä luulen, kun kerran ollaan perillä taivaassa ja ollaan karitsan häähuoneessa, siellä ollaan kiitollisia niistä julistajista, jotka herättelivät Kristuksen morsianta. Ja minä luulen, että moni tyhmä neitsyt, joka jää tänne vaivan aikaan, Hän sanoi, että voi, miksi meidän julistajammekaan ei niin vakavasti puhunut meille tästä asiasta. Miksi he eivät herätelleet meitä? Tulee mieleeni edesmennyt Tampereen Saalem-seurakunnan todistajaveli, veli Kontola. Onet vanhemmat muistattekin veli Toivo Kontolan. Kysyin kerran veli Kontolalta, joka aina antautui julistustehtävässään. Hän antautui sen tehtävään teräkin kerran, kun seurasin Toivo-veliä, kun hän oli puhujan paikalla. Hänen kauluksensa kastui yli puolen välin. Hän antautui niin julistustehtävään. Ja kun minä sitten kerran kysyin häneltä, että kuule Toivo, minkä armoituksen sinä arvelet Herralta saaneesi? Niin muistan aina, kun veli Kontola vastasi minulle, minä uskoisin, että Herra olisi antanut minulle Kristuksen morsiamen herättelijän tehtävän. Ja minä sanoin mielessäni, aamen tähän asiaan. Veli Toivo Kontola julisti tosiaan aivan suoraan, henkilöön katselematta näistä asioista. Hän todellakin oli Kristuksen morsiamen herättelijä. Ja minä toivoisin tänä iltana, että tämänkin kokouksen jälkeen minuakin voitaisiin ajatella sellaiseksi, joka tänä iltana haluan herätellä Kristuksen morsianta, niin että tyhmien neitsyeiden luku tässäkin seurakunnassa, tässä kuulijakunnassa olisi mahdollisimman pieni, että moni heräisi korjaamaan asioitaan. Kun sitten Herra Jeesus saapuu, niin täällä tietysti täällä mainitaan Raamatussa tällä tavalla näin. Kun ne tyhmät neitsyet kyselevät sitä öljyä ja viisaat vastaavat, emme voi, ei se riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Sitten jatkuu tämä tapahtuma, että täällä sanotaan näin, 10. jae. Mutta heidän lähdettyään ostamaan, ylkä tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Ne, jotka siis olivat valmiit, ne kuulivat siellä, kuinka tosiaan ääni kaikui, ja kun ei ollut siteitä, oltiin valmiita, niin mentiin sinne yljän kanssa häähuoneeseen. Kiitos Jumalalle. Mutta tyhmät eivät voineet sinne päästä, kun lamppujen piti palaa ja piti olla sitä öljyä. Ja täällä sanotaan, että heidän lähdettyään ostamaan. He eivät siis päässeet hääsaliin, mutta he lähtivät ostamaan tätä öljyä. Kun minä nyt ajattelen Herran Jeesuksen tuloa, niin Raamattuhan kertoo siitä meille, että mitä silloin tapahtuu. Sanotaan esimerkiksi, että kaksi naista on jauhamassa, toinen siitä otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla, kun siellä kuuluu tämä yliankelin ääni, ja viimeinen pasuuna kajahtaa, toinen otetaan ja toinen jää. Koko maailma havahtuu tähän tapahtumaan. On näin uskovaisia veturin kuljettajia. Siellä lähtee veli esimerkiksi iltayöstä, minäkin tunnen Haapamäellä Oulussa uskovia veturin kuljettajia. Veli lähtee työhönsä ja ajaa siellä junaa, ehkä keskellä yötä aivan, aika täyttyy. Siellä tosiaankin kuuluu yliankelin ääni, pasuuna kajahtaa. Veli, joka oli valvova kristitty, hän yhtäkkiä temmataan siitä veturista ylös tuuliin ja pilviin karitsan häähuoneeseen. Että tosiaankin siellä yliankelin ääni kuuluu, viimeinen pasuuna kajahtaa. Veikko veli on erittäin valvova, vakaa kristitty. Hänet valittiin juuri meidän vanhimmistoon siellä, koska hän on kuullut Pietarsaaressakin aikaisemmin näihin tehtäviin. Ja pasuuna kajahtaa. Veikko veli temmataan tuuliin ja pilviin. Linjuri jatkaa matkaansa. Seuraavana päivänä voi lehdissä olla maininta, että linjuri ajoi täydessä vauhdissa väkijoukkoon. No minkä takia? No kun pasuuna kajahti ja yliankelin ääni kuului, kuljettaja otettiin sinne ylös. Tällä tavalla, kuulkaa, tosiaan tapahtuu kissan korkuisilla kirjaimilla, otsikoivat eri sanomalehdet ja televisio ja radio syytävät uutisia. Ihmisiä hävinnyt eri puolilla maailmaa merkillisellä oudolla tavalla. Ja voi olla maininta, että Englannissakin esimerkiksi, joka on hyvin kristillinen maa, armeijan joukko-osastoja on lähetetty etsimään näitä kadoksiin joutuneita ihmisiä. Mutta Eihän niitä missään löydy. He ovat hävinneet täältä, he ovat Karitsan häissä. Mutta maailma havahtuu tähän asiaan. Mitä nyt tekevät sitten ne, jotka jäivät tänne? Saattaa olla perhe, että oli mies ja vaimo. Ehkä oli mieskin ollut joskus uskossa, mutta ei ollut hoidellut asioitaan, oli siinä vähitellen kylmettynyt. Ei viitsinyt enää käydä kokouksissaan, kokouksissakaan oli luopio. Illalla sitten mentiin nukkumaan, vaimo siunasi itsensä ja perheensä ja rukoili vielä mahdollisesti. Herra Jeesus, jos sinä tänä yönä tulet, niin suo se armo, että minäkin olisin valmis. Että Herra tältä paikalta saisin nousta sinua vastaan, jos tänä yönä tulet. No niin, ei se mies niin paljon huomiota kiinnitä, asia oli hänelle kyllä tuttu ja vaimohan oli melkein joka ilta näin rukoillut ja näin siinä nukahdetaan. Ja mies herää aamulla ja ihmettelee, kun vaimoa ei ole missään. Mutta ajattelee, että ehkä se on edellä mennyt keittiöön pistämään vaikka kahvipannua päälle. Mies menee ja katsoo, ei siellä ole vaimoa. Ja näkee, että vaatteetkin on tuossa. Mies rupeaa ihmettelemään, missä se vaimo on. Jos on oma kotitalo, niin menee ja katsoo vähän muitakin huoneita. Ullakollakin huutelee sieltä, ei sieltä löydy vaimoa. Mies menee ja katsoo alakertaankin, ei missään ole vaimoa. Vaimo oli hävinnyt kerta kaikkiaan. Mitä oli tapahtunut? Niin, ylienkelin ääni kuului, viimeinen pasuna kajahti, vaimo oli valmis, hänet otettiin sinne tuuliin ja pilviin, mies jäi tänne. Voi olla niin, että työpaikalla siellä tehdään työtä, on uskovainen mies ja kääntymättömiä. Siellä tehdään työtä ja yhtäkkiä häviää johonkin uskovainen työtoveri. Ja ihan hämmästytään, että no minkä se siitä joutui. Tuossahan se juuri oli meidän kanssamme. Minkä se siitä hävisi? Sitä etsitään, mutta ei löydy. Sitten muistetaan, että mutta sehän oli uskovainen. Sehän oli joskus puhunut Jeesuksen toisesta tulemisesta. Jaa, mutta kummasti se hävisi. Niin mitä tapahtui? Ylienkelin ääni kuului, pasuna kajahti ja uskovainen otettiin ylös sinne Herraa kohtaamaan. Se siinä vaan tapahtui. Sitten myöskin uskovien kotien kääntymättömät lapset. Niille käy sillä tavalla, että isä ja äiti ovat voineet olla palavia uskovaisia, olivat monta kertaa itkien kehoitelleet lapsiansa tulemaan kokouksiin, käymään pelastuksen tielle, mutta lapset eivät olleet välittäneet, ja vallakin nykyään monta kertaa, kun on valistuneitakin lapsia, ovat saaneet opiskella, isä ja äiti ovat tehneet ahkeraan työtä, ovat suoneet lapsilleen mahdollisuuden opiskella, tämä on kaikki oikein ja hyvin. Mutta ikävää on, että löytyy tänä aikana monia lapsia jotka ja nuoria, jotka eivät osaa arvostaa tätä asiaa. Sitä, että vanhempien ahkeruus on nostanut heidät tasolle, josta he voivat opiskella, josta he voivat kehittää itseään ja päästä pitkälle. On tietysti toisia, jotka arvostavat tätä asiaa, mutta eivät kaikki osaa arvostaa. Ehkäpä siinäkin kodissa lapset eivät olleet niin isänsä ja äitiänsä arvostaneet. Ja kun olivat saaneet oppia ja valistusta, olivat rupeneet pitämään vähän isää ja äitiä jo vanhanaikaisinakin. Nykyään kun näitä uskon asioita, näitä pidetään jo vähän vanhanaikaisina koulu- ja opiskelijamaailmassa. No niin, ehkä siinä isä ja äiti sinäkin iltana käyvät vielä siellä poikiensa huoneessa, ehkä tyttäriensä. Toivottavat vielä Jumalan siunausta, hyvää yötä ja Jeesus myötä saattavat sanoa, niin kuin uskovan isä ja äiti sanoo. Mutta siellä vaan vedetään peitettä korville, kun käyvät tuossa vielä häiritsemässä ennen kuin tässä untaka saadaan. Ja sitten tulee aamu. Siellä nuoret nukkuvat yli. Kun on totuttu siihen aina, että äitihän heidät herättää. Kukaan ei herättänytkään heitä. Lapset siellä, pojat nousevat ylös, tyttäret menevät katsovat keittiöön. Mitä? Eihän täällä ole edes puuroa eikä kahviakaan ole keitetty. Mitäs täällä nyt on niin hiljaista ja kylmää? Ja he menevät joka paikkaan ja siellä on isä ja äidin vaatteetkin, mutta missä kummassa he ovat, hakevat heitä muualtakin, ei näytä löytyvän. Mitä on tapahtunut? Niin yöllä ylienkelin ääni kuului, pasuuna kajahti, palaavat uskovaiset, isä ja äiti, otettiin tuuliin ja pilviin, heidät vietiin Karitsan häihin. Niin ystävät, eräänä päivänä ne siis, jotka ei ole asiat, eivät olleet kunnossa, ne heräävät siihen vakavaan tosi seikkaan, että elävät uskovaiset ovat hävinneet, lehdet kirjoittelevat, maailma havahtuu tähän asiaan ja he huomaavat, että he jäivät. Antikristus kyllä sitten yhdessä väärän profeetan kanssa on kyllä niin etevä, että hän jollain tavalla kyllä äkkiä selittää tämän tilanteen. Ja niin maailma pääsee tästä asiasta ja noin tapahtuu aina uutta niin, että maailma siitä pääsee verrattain äkkiä. Mutta nämä tyhmät neitsyet, ne havaitsevat, voi järkyttävää, me jäimme tänne. Niin toiset menivät, on elävät julistajat poissa. Voi se palaava sisar, joka aina rukoili niin innokkaasti, hän on poissa. Ja se veli, joka oli aina niin altis todistamaan, hän näyttää nyt olevan poissa. Tyhmät neitsyet havahtuvat siihen, että he jäivät tänne. Mitä he tekevät? Niin he alkavat selvitellä asioita, sillä täällä sanottiin, että he lähtivät ostamaan öljyä. Ne rupeavat selvittelemään asioitaan ja tekemään niistä selkoa ja etsimään sydämen puhtautta. Silloin varmaan ei ole tyhjiä rukoushuoneita. Silloin varmasti on monia, jotka tulevat Jumalan sanaa kuuntelemaan. Sillä ne, jotka tänne jäivät, ne tietävät asiat. He eivät halua kadottaa sieluansa. Hintaa mihin hyvänsä he haluavat vielä saada sydämen puhtauden. He menevät, he selvittelevät asioitaan, he tunnustavat rikkomuksiaan ja he haluavat saada anteeksi annon ja puhtaan sydämen. Ja minä ymmärrän, että asia on varmasti tällä tavalla. Meillä siellä Tukholmassa, meillä on aina kerran kuukaudessa kokous kaikilla työntekijöillä, se kutsutaan Pastors Möte i Stockholm. Ja kaikki helluntaityöntekijät kokoontuvat silloin milloin Filadelfiaan, milloin johonkin muuhun. Siellähän on 3 suurta helluntai-seurakuntaa. Philadelphia on suurin, siinä on yli 76,000 jäsentä, se johon minäkin kuulun. Sitten on City First Assembling, kaupunkiseurakunta ja Södermalmin helluntai-seurakunta. Näihin me vuoroin kokoonnumme kerran kuukaudessa. Siellä etsitään Herraa ja rukoillaan. Joku veljistä pitää raamatutunnin. Olimme erään kerran jälleen tällaisessa tilaisuudessa. Sillä kertaa pitää raamattu tunnin eräs veli, jonka nimi oli, eräs saarnamies, jonka nimi oli Erik Lindvall. Hän pitää raamattu tunnin eräästä ilmestyskirjan seurakunnasta. Ja hän kertoo siinä kokemuksen, jonka Jumala antoi hänelle. Hän sanoi, että eräänä yönä hän näkee ilmestysluontoisen unen. Hän on olevinaan hänen seurakunnassaan, on päiväkokous. Hän näkee, että kirkko on täynnä kansaa, mutta toteaa, että erikoisen murtava henki on tuossa tilaisuudessa. Siellä tulevat uskovat ihan esille. Ne tunnustavat syntejään, ne tunnustavat rikkomuksiaan. Ne menevät toistensa luo ja ne sanovat, veli, minä olen ollut katkera sinulle. Veli, voitko antaa anteeksi? Minä pyydän, anna minulle anteeksi. Ja toiset sanovat, jaa, kyllä minussakin on vikaa, anna sinä minulle anteeksi. Toiset tulevat esille ja sanovat, minä olen ollut niin kylmällä paikalla, mutta nyt on tilanne sellainen, minä tahdon uudistua. Minä haluan saada öljyä lamppuuni ja ihmeellinen murtuneisuuden henki. Tämä veli Lindvall kertoi, että hänen mieleensä tuli siinä tilaisuudessa, kun hän siinä oli. Tuollainen ajatus, oi Herra, tämähän on ihanaa. Kiitos Herra, sinä varmaan annat meille herätyksen ajan, kun sinun kansasi on näin murtuneessa mielentilassa. Ja kun hän tätä ajattelee, yhtäkkiä sanoo ääni hänelle, tämä on sinun seurakuntasi 3 päivää. Sen jälkeen, kun Jeesus on tullut ja saarnaa tästä. Tämä veli järkyttyi ja itki ja sanoi Herralle, oi rakas Herra, en minä varmaan tästä pysty saarnaamaan. Kun Herra, minä tunsin siinä niin monia ja siinähän oli ihan seurakunnan johtavia veljiä. Oi rakas Herra, tämä on liian järkyttävää. Herra, en minä voi tästä saarnata. Meni vähän aikaa, näin kertoi meille tämä veli Lindvall. Ja eräänä yönä jälleen Jumala vie hänet tähän näkymaailmaan. Hän on jälleen olevinaan seurakunnassaan, kirkkoon täynnä kansaa. Merkillinen murtuneisuuden henki vaikuttaa. Uskovat tulevat esille ja tunnustavat rikkomuksiaan, pyytelevät anteeksi toinen toisiltaan. Tulee esille sieluja ja pyytävät kylmyyttä ja sitä, että ovat luopiona vaeltaneet ja haluavat uudistua ja saada öljyä lampuihinsa. Tämä veli ajattelee jälleen, hän ei muista edellistä ollenkaan ja ajattelee, oi herra, tämähän on ihanaa. Herra, kun näin murtunut henki vallitsee tässä seurakunnassa, herra, sinä varmaan annat meille ihanan herätyksen. Ja kun hän tätä ajattelee, ääni sanoo hänelle jälleen, tämä on sinun seurakuntasi. 3 päivää sen jälkeen, kun Jeesus on tullut ja saarnaa tästä. Veli kertoi, että hän nousi polvilleen. Hän rukoili Jumalaa. Hän pyysi Herralta armoa, että hän voisi vakavasti saarnata tästä asiasta ja herätellä seurakuntaansa. Ja niin hän valmistui Jumalan kasvojen edessä. Hän saarnasi ja herätteli vakavasti seurakuntaansa. Ja Jumala antoi herätyksen hänen seurakuntaansa. Niin rakkaat ystävät, kyllä asia on sillä tavalla, että se on vakavaa todellisuutta erään kerran. Että tosiaankin kuuluu ilienkelin ääni. Aika täyttyy. Ja nyt kun me tutkimme näitä asioita, niin me näemme, että Herran tuleminen voi tapahtua milloin tahansa. Kaikki merkit ovat menneet täytäntöön. Ei olisi ollenkaan yllätys, vaikka Herra Jeesus tulisi tässä tilaisuudessa. Kesken lauseeni kuuluisi ylienkelin ääni siellä ylhäällä, pasuuna kajahtaisi. Ja ne, jotka tässä joukossa olivat valmiita, heidät otettaisiin tuuliin ja pilviin. Ei lainkaan olisi liian aikaista, sillä kaikki merkit ovat menneet täytäntöön. Kun sitten morsian on otettu ylös ja siellä alkaa karitsan hää, niin sitten täällä maan päällä, täällä alkaa suuret vainotoimenpiteet. Me näimme, ja kun luette Raamattua, että jo 5. luvussa on marttyyrien sieluja alttarin alla, jotka niin kuin äskettäin sanoi, sieltä jo kyselevätkin, että kuinka kauan sinä vanhurskas tuomari säästät niin kuin, ja jätät kostamatta meidän veremme maan päällä asuvaisille. He siellä kyselevät, mutta heille sanotaan, että olisivat vielä hetken aikaa siellä hiljaan ja alallaan, kunnes heidän veljensä ja Jumalan palvelijoiden lukumäärä tulee täyteen, joiden tuli joutua tapettavaksi niin kuin hekin. Tällä tavalla kuin lohdutellaan niitä marttyyrejä, jotka Herran tulemisen jälkeen ovat jo joutuneet antikristuksen käsiin. Nyt Raamattu näyttää meille, että antikristus ei suinkaan pidä siitä, että Herraa palvellaan. Nyt nämä, jotka ovat jo tietäneet asiat, ne eivät halua kadottaa sieluaan. Ne vielä haluavat saada anteeksi antamuksenne. Ja pyhä henki, joka oli se taivaallinen Eleasar, joka vei seurakunnan taivaallisen Rebekan, siis morsiamen, taivaalliselle Iisakille Jeesukselle sinne ylös. Jää kyllä sinne, mutta vaikuttaa täällä samalla tavalla niin kuin vanhan liiton aikana. Ja näillä ihmisillä näillä oli tieto kaikista. Nämä haluavat millä hinnalla tahansa pelastaa vielä sielunsa ja palvella Herraa. Mutta antikristus saa yhä enemmän valtaa. Ja säädetään lakeja. Tällainenkin laki muun muassa Johanneksen ilmestyskirjan 13. luku mainitsee täällä, miten tämä toinen peto villitsee maan päällä asuvaisia monilla ihmeillä. Ja 15. jae sanoo näin. Ja sille annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa, ne tapettaisiin. Tällainen on hinta. Näin kova. Antikristus saa enemmän ja enemmän valtaa, ja hän säätää lain, että kutka vain eivät kumarra pedonkuvaa, ne surmataan, ne armotta tapetaan. En osaa sanoa, millä tavalla se tapahtuu. Kun minä olin tuolla Amerikoissa, niin käsiini sattui useampia tuollaisia lentokirjasia. Muun muassa eräs kuvaili juuri tätä suurta vaivan aikaa. Siinä myöskin tuotiin ilmi, miten antikristus ja hänen joukkonsa ja kätyrinsä, mitenkä ne käyttäytyvät. Eräällä aukeamalla oli kuvattu tuollainen giljotiiniauto. Se on auto, jossa on surmaamisväline, jota käytettiin Ranskan vallankumouksen aikana. Te tiedätte, mikä giljotiini on. Ja sitten siinä oli joitakin upseereita, ja näiden tehtävänä oli kenttäoikeuksia. Näiden tehtävänä oli kulkea eri puolilla kaupunkia ja maaseutua, ja mitä ne tekivät? Ne etsivät kristittyjä. Näinhän on tehty muun muassa monissa suurissa maissa. Tänäkin aikana kristittyjen on pitänyt painua maan alle, niin kuin historia ja elävä todellisuus meille näyttää. Nyt ne etsivät siellä kristittyjä. Ja heidän pitäisi, jos he löytävät sellaiset, niin kristitty tuodaan siihen antikristuksen kuvan eteen. Mitä Johannes tässä tarkoittaa, emme osaa ihan varmaan sanoa. Todennäköisesti se voi olla televisiokin. Nykyäänhän on asia sillä tavalla, että televisiossahan on valtiomiesten kuvia. Presidenttimmekin puhuu aina joskus, monet suuret valtiomiehet, ne saattavat puhua televisiossa. Ja niin nähdään hänen kuvansa siinä ja ääni kuullaan. En tiedä, vaikka Johannes olisi nähnyt tällaisenkin, mutta voi olla, kun tässä sanottiin tällä tavalla näin, että sille pedolle annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin. Eihän sitä tiedä, vaikka viholle saa niin suuren vallan, että pedon kuva voi vielä puhuakin. Mutta joka tapauksessa jo tekniset välineet tänä aikakautena näyttävät, että tämä, mitä Johannes tässä kirjoittaa, se voi toteutua. Niin siinä amerikkalaisessa lentolehtisessä sitten oli kuva. Kaksi upseeria poletit olkapäillä, upseerien hattu, ja siinä 666 oli otsissa näillä upseereilla. Ne toivat siellä jotakin ihmistä, ja siinä oli teksti, täältä löysimme jälleen yhden. Siinä oli kolmas upseeri tämän giljotiiniauton luona ja pedon kuva siinä. Voimakasta toisen miehen kuva, oli tiukka katseisen miehen kuva. Ja ne tuovat sieltä sitä kristittyä, hänet viedään pedon kuvan eteen ja sanotaan hänelle, kumarra petoa. Nyt uudistuu se, johon alkua seurakuntien kristityt joutuivat. Heitähän otettiin kiinni. Heitä vietiin keisarin temppeleihin, Augusteum-nimisiin temppeleihin, jotka oli pystytetty keisarin palvontaa varten. Siellä oli keisarin kuva ja kristityille sanottiin tällä tavalla, sano Kyrios Keesar. Se merkitsee keesaron Jumala. Mutta nämä kristityt, jotka rakastivat Herraa Jeesusta, eivät voineet kunnioittaa ihmistä Jumalana. He sanoivat, Kyrios Kristus. Kristus on Jumala. Ja tämän tunnustuksen perusteella heidät vietiin mestauspölkylle tai heitettiin petojen eteen. Tämä uusiutuu vaivan aikana. Kristitty ei voi kumartaa antikristusta. Herra Jeesus on hänen sydämensä valtias. Ei hän voi kumartaa. Ja seurauksena on, niin kuin täällä Raamattu sanoo meille, että hänet surmataan. Alkavat tosiaan tällaiset valtavat vainotoimet ja etsinnät. Kristityt otetaan kiinni, muodostetaan tilapäisiä kenttäoikeuksia. Ja seurauksena on, että jokainen, joka ei tunnusta antikristuksen nimeä, hänet surmataan. Ja ystävät, olen päässyt vähitellen siihen tulokseen, että yksi toisensa jälkeen näitä tällaisia, jotka haluavat sielunsa pelastaa, panevat asiansa kuntoon, että näitä tulee siitä suuresta ahdistuksesta vähitellen. Kun nyt on kysymyksessä tämä asia, että voiko vielä pelastua niin monet vaivan aikana, niin monet Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tällä kalliilla hinnalla, antamalla henkensä, voi vielä pelastua, mutta ei koskaan pääse häähuoneeseen, ei kuulu morsiusjoukkoon. Ja Raamattu näyttää meille, että morsiusjoukko, Kristuksen morsian, se on aina erikoisasemassa halki-iäisyyden. Ja kun veli Hartonenkin selvittää tätä asiaa, niin veli Hartonen päätyy vakavasti, että voiko asian jättää suureen vaivan aikaan. Ja veli Hartonen sanoi ihan nämä sanat, että hulluahan se olisi jättää sitä siihen. Ensinnäkään kun ei tiedäkään, että elääkö silloin, ei myöskään ole varma, jaksaako ja voiko maksaa sen kalliin hinnan. Sen tähden veli Hartonenkin niin vakavasti sanoo, niin kuin minäkin haluan tänä iltana sanoa. Oi rakkaat ystävät, tänä iltana, kun meillä on näin ihana ilta, tänä aikana, jolloin voidaan Herraa näin vapaasti palvella. Eikö tehdä niin, ystävät, että tänä iltana tehdään päätös, oi Herra Jeesus, minä haluan antaa itseni tänä iltana sinulle kokonaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tänä iltanahan meillä on, kuulkaa, öljykauppa auki. Tänä iltana on Jeesuksen veressä voima, puhdistava voima. Niin, että vaikka joku, joka tuli tähän kokoukseen, oli epävarma sielunsa suhteessa Herraan, mutta nyt olet havainnut, kun panet kätesi sydämellesi ja kuulostelet, mikä ääni siellä kuuluu, jos sydämesi vastaa sinulle, että jos Jeesus tämän kokouksen aikana olisi tullut, sinä et olisi ollut viisasneitsyt, ehkä et olisi voinut nousta, niin kiitos Jumalalle. Tänä iltana on verilähde avoinna. Tänä iltana voidaan kiiruhtaa sille, ja veressä on vielä puhdistava voima. Vielä saadaan öljyä, kiitos Jumalalle. Sen tähden, rakkaat ystävät, eikö käydä verilähteelle tänä iltana, ja saadaan armo osaksemme oikeaan aikaan. Veri julistaa meille anteeksi antamusta, se julistaa meille valmistusta tätä suurta hetkeä varten, kun Herra tulee. Kumarramme päämme ja hiljennymme Herran edessä. Pyydän tässä, että me pidämme pienen hiljaisen, aivan hiljaisen hetken. Tutkimme sydäntämme ja kuuntelemme, mitä se meille sanoo. Se sanoo sinulle aivan rehdisti ja suoraan. Olisitko sinä valmis, jos Herra Jeesus nyt tulisi? Sydämesi sanoo sen sinulle aivan suoraan. Olisitko nyt valmis, jos Herra nyt tulisi? Kuuntelemme hetken tässä sydämemme ja Pyhän Hengen ääntä. Haluan mainita, jos rikas mies Tuonelasta olisi päässyt tähän kokoukseen, jos Jumala olisi tehnyt poikkeuksen hänen kohdallaan, ja hän olisi saanut tulla tähän hengelliseen herätys- ja pelastuskokoukseen. Olen varma, että mies, joka kertoo, että olen paikassa, jossa on kova tuska täällä suuressa liekissä. Tämä henkilö ehkä ei olisi odotellut kokouksen loppuakaan, vaan jo alkuvaiheissa hän olisi tehnyt, niin kuin muistan kerran täällä, kun oltiin tuolla puusalissa vielä. Kokouksen alkuosassa nousi eräs naishenkilö ylös, pyysi esirukouksia murtuneella äänellä, että pyydän esirukouksia, että Jeesus pelastaisi minut. Ja me rukoilimme heti siinä kokouksen alkuosassa hänen puolestaan. Arvelen, että rikas mies jo täällä alussa, jos olisi päässyt tähän hengelliseen kokoukseen, rikas mies ei olisi voinut olla loppuun saakka, vaan jo alkuosassa hän olisi pyytänyt esirukouksia. Mahdollisesti hän olisi voinut vielä sanoakin, että minä olin jo Tuonelassa vaivoissa, mutta Jumala antoi vielä armon minun kohdalleni, päästi minut tähän yhteen hengelliseen kokoukseen. Ja nyt kun Jumala oli näin laupias ja armollinen, minä pyydän, rukoilkaa minun puolestani, että minä voisin saada syntini anteeksi ja pelastua. Olen varma, että rikas mies olisi tehnyt näin, koska hän oli hätää veliistäänkin, jotka vielä eivät olleet pelastuneet. Hän olisi itse etsinyt pelastusta, mutta rikas mies ei pääse, ei pääse. Hänen kohtalonsa on sinetöity, hän ei pääse. Mutta sinä olet päässyt tänä iltana, rakas sielu. Verilähde on avoinna, Jeesuksen veri puhdistaa. Se myöskin uudistaa kylmenneet uskovaiset, kiitos Jumalalle. Ja taivaasta annetaan öljyä lampuihin, kiitos Herralle. Oliko ystäviä täällä, jotka toivovat, että Herra antaisi öljyä tänä iltana. Voit nostaa käteesi, ystäväni, joka toivot sitä, että öljy annettaisiin ylhäältä. Oliko sellaisia täällä? Siellä Jumala siunatkoon näyttää olevan. Onko toisia? Siellä nousee käsi ja Jumala siunatkoon siellä ja siellä nuoria. Täällä nuoria ja vanhempia Jumala siunatkoon. Siellä, siellä, Jumala siellä siunatkoon. Jumala tässä siunatkoon näyttää olevan siellä takana. Herra näkee, Jumala teitä siunatkoon. On ihanaa, ystävät, että öljykauppa on auki. Jumala teitä siunatkoon. Siellä myöskin me saamme käydä tänä iltana öljykauppiaan luokse. Kiitos Jumalalle. Eikä hän katso henkilöön, vaan öljyä annetaan. Kiitos Jumalalle. Oliko vielä sellaisia, jotka tänä iltana toivoa, että Herra heitä kohtaa? Sinä et tahdo jäädä tänne, kun Herra saapuu, vaan toivon, että Herra öljyä antaa. Oliko vielä edellisten lisäksi sellaisia? Nosta sinäkin kätesi, ja kun päätämme yhteiseen rukoukseen, tahdomme muistaa sinuakin. Oliko vielä niitä, jotka toivoivat, että tässä mielessä heitä muistamme? Jumala siunatko, Herra näkee siellä. Oliko vielä toisia täällä? Siellä Jumala siunatkoon. Oliko täällä vielä niitä? Jumala näkee siellä. Jumala teitä siunatkoon. Herra näkee. Siellä oli käsiä ylhäällä. Onko vielä parvekkeella joku, joka tuntee tarvitsevansa tänä iltana haavoitetun käden voimaa antavaa, veren puhdistavaa kosketusta? Ilmaise sinäkin, ystäväni, itsesi. Siellä on vielä käsiä ylhäällä. Jumala siunatkoon. On ihanaa, ystävät, että tämä ilta on armon ihana ilta. On suurta, että verilähde on avoinna. On ihanaa, että saamme käydä tälle lähteelle. Ja vaikka Herra ensi yönä tulisi, kiitos Jumalalle, niin sinäkin saat olla valmis veren tähden. Nyt me hiljennymme Herran kasvojen edessä. Niin Herra kallis, me tiedämme sen, että sinun seurakuntasi kulkee aikakaudessa, jolloin pimeys on valtaamassa maata ja leviämässä kaikkialle, mutta joka myöskin on aikakautta, jossa pian kuullaan ylienkelin ääni ja taivaallisen pasuunan kajahdus. Kiitos siitä, että morsian saa tehdä valmistuksia. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot, että joka ainoa olisi valmis. Ja Herra, kiitos siitä, että tässäkin joukossa on ystäviä, jotka ovat saaneet tehdä valmistuksia. Herra, kiitos, että veri riittää, ole ylistetty ja kiitetty. Herra, sinä näit täällä myöskin sellaisia, Herra, jotka tuntevat tarvetta tänä iltana käydä verilähteelle, tänä iltana saada öljyä astiaansa. Herra, kiitos tästä armon illasta. Herra, kiitos, että et tullut viime yönä tai tänään päivällä, vaan Herra, meillä on vielä tämä armon ihana tilaisuus. Ja vielä voidaan käydä verilähteelle ja veri puhdistaa. Vielä saadaan öljyä ja silloin on asiat kunnossa ja silloin saadaan odottaa ylkää. Ja vaikka Herra ensi yönä tulisit, kiitos Herra, että ne, jotka ovat valmiit, saavat nousta tuuliin ja pilviin. Siunaa jälkikokouksemme ja kohtaa ystäviä, jotka esille tulevat. Amen.